Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedeljak je 16. avgustovski dan. Dobrodošli poštovani slušaoci na talase radija Slobodna Evropa. Na početku emisije za Crnu Goru najvažniji naslovi. Ministarstvo pravde demantovalo navode srbijanskog dnevnika Danas da traži odgađanje potpisivanja sporazuma sa Srbijom o ekstradiciji državljana okrivljenih za organizovani kriminal. Radnici rudnika boksita odlučuju danas o prekidu protesta. Projekat ekonomskog državljanstva odličan je potez vlade, ocjenjuje ambasador Kanade u Crnoj Gori John Morrison. Južnokorejska i vojska Sjedinjenih Američkih Država počele zajedničku vježbu u Žutom moru uprkos upozorenjima Sjeverne Koreje. Nevrijeme ponovo zahvatilo centralnu Evropu. I sadržaja emisije. Gotovo 3 mjeseca nakon lokalnih izbora u Ulcinju nije formirana nova vlast. Tas na vagi je socijaldemokratska partija koja traži mjesto predsjednika skupštine tog grada. Podsjeća predsjednik socijaldemokrata Ulcinja Selim Resulbegović.
Tako da su naši zahtjevi po tom pitanju jasni i glasni, sa velikom izvješćenošću da ćemo morati na nove izbore.
Završen je Kotor Art, koji je tokom prethodnih mjeseci posjetilo preko 25.000 kotorana i njihovih gostiju. Publika je pohvalila pozorišni program, dok je smotra mode dobila lošu ocjenu. Direktor Paolo Mađeli.
Osobno mislim da taj program bi imao smisla kad bi bio više posvećen regionu i lansiranje nekih novih mladih ljudi, kad bi bio sa naše strane jedna, ajmo reći, promocija novog zanatstva unutar ne samo Crne Gore, nego čitavog regiona.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici samostalnog sindikata rudnika boksita sastaće se sa ruskom upravom u Podgorici, nakon čega će na sjednici sindikalnog povjereništva u Nikšiću donijeti konačnu odluku o prekidu protesta. I sindikate agencije Mina Biznis saopšteno da ukoliko uprava ne bude promijenila prijedloge saopštene na sastanku u petak, radnici će danas izaći iz upravne zgrade koju drže u blokadi. Crna Gora počela je sa isplatom ratne štete za plovila sa dubrovačkog područja. Prema pisanju dnevnika Vijesti, vlada Crne Gore je prije 10 dana vansudskim poravnanjem jednoj osobi iz Dubrovnika isplatila 30.000 eura na ime obeštećenja za njen brodić, koji je 1991. ukraden sa veza u Cavtatu. Povlačenje Mila Đukanovića sa mjesta predsjednika DPS-a moglo bi da izazove rascjep u toj partiji, sličan onome iz 1997. godine, ocijenio je profesor Nova Kilibarda. Kilibarda smatra da u DPS-u nema harizmatičnih političara koji bi mogli da naslijede Đukanovića. Kilibarda ne bi volio da dođe do tog rascjepa, jer to, kako tvrdi, ne bi bilo dobro za Crnu Goru. Projekat ekonomskog državljanstva odličan je potez vlade, ocjenjuje ambasador Kanade u Crnoj Gori John Morrison. Morrison je pobjedi kazao da je sličan program u Kanadi dao sjajne rezultate. On isti takav scenario očekuje i u Crnoj Gori. Jedna vijest iz regiona. Kosovski zvaničnici negativno su odgovorili na mogućnost da Srbija pomaže obezbjeđenje manastira na Kosovu i ocijenili to kao neostvarivu želju pojedinaca. Mi imamo našu policiju koja će obezbjeđivati manastire i kulturno bogatstvo Kosova, rekao je ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vojske Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država počele su novu zajedničku vojnu vježbu u Žutom moru uprkos upozorenjima Sjeverne Koreje da će se za te manevre osvetiti, kako je navedeno, nemilosrdnim protivudarom. U redovnoj godišnjoj vježbi učestvuje oko 56.000 južnokorejskih i oko 30.000 američkih vojnika. Operativac Al-Kaide ubijen je u vazdušnom udaru u Afganistanu, saopštile su NATO snage. NATO je identifikovao ubijenog kao Abu Bakira, talibanskog podkomandanta i vođu grupe potčinjene Al-Kaidi. Nevrijeme, oluje i pljuskovi ponovo su zahvatili srednju Evropu. Olujno nevrijeme pogodilo je Češku, Poljsku i Njemačku. U Pragu je sinoć padao grad veličine ping-pong loptice, a 6 ljudi je povrijeđeno predmetima koje je nosio vjetar, prenosi Tanjug. Tropske temperature, koje su zahvatile jugoistočnu Evropu, izazvale su šumske požare na više mjesta u Grčkoj, u kojoj se u nekim oblastima temperatura kreće iznad 35 stepeni. Zgrada najveće televizijske mreže u Meksiku, Televise, pogođena je granatom, a u eksploziji je povrijeđeno dvoje ljudi. Napad je izveden u gradu Monterey na sjeveru zemlje, a u eksploziji je oštećena zgrada televizije. Samo nekoliko sati ranije, studio Televise u Matamorosu na sjeverozapadu Meksika bio je meta sličnog napada, u kojem međutim nije bilo povrijeđenih. Još jedna vijest u bloku iz svijeta. Pjevačica iz njemačkog benda No Angels, Nadja Benaisa, priznala je da je imala nekoliko seksualnih odnosa bez zaštite, a da pritom nije upozorila partnere da je HIV pozitivna. Sada se suočava sa optužbama za nanošenje teških tjelesnih povreda, jer je navodno zarazila bivšeg dečka i pokušala da zarazi još dvojicu. Ukoliko bude proglašena krivom, mogla bi da bude osuđena na kaznu od 6 mjeseci do 10 godina zatvora.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati 36 minuta, još jednom dobar dan iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu, ovo je emisija za Crnu Goru. Ministarstvo pravde odbacilo je navode beogradske štampe u kojima se tvrdi da Crna Gora traži odgađanje potpisivanja sporazuma o ekstradiciji svojih državljana okrivljenih za izvršenje krivičnih djela. Beogradski dnevni list Danas objavio je da je Ministarstvo pravde Crne Gore diplomatskim putem obavijestilo srbijanske kolege da do potpisivanja sporazuma o međusobnom izručenju sa Srbijom neće doći brzo, kako je to najavila srbijanska ministarka pravde Snežana Malović, već da će proces trajati znatno duže. No, kako je saopštila sekretar Crnogorskog ministarstva pravde za Radio Slobodna Evropa Nataša Pešić u pismu upućenom Ministarstvu pravde Srbije, na koje se poziva Beogradski list Danas, je potvrđena spremnost da se sa Srbijom inovira ugovor o izručenju i objašnjena procedura za zaključenje bilateralnih ugovora. Nataša Pešić.
Ministarstvo pravde Crne Gore odbacuje kao neistinite i nedobronamjerne napise objavljene u jučerašnjem broju Beogradskog dnevnog lista Danas, da Crna Gora traži odlaganje zaključenja bilateralnog ugovora sa Republikom Srbijom o izručenju učinilaca krivičnih djela. Na stranicama ovog lista, kao u iskrivljenom ogledalu, činjenice su izvrnute u insinuacije, a volja za saradnju prikazuje se kao spremnost na opstrukciju. Već viđeno. U takvom svjetlu stavlja se znak pitanja i iznad redovne vladine procedure utvrđivanja platforme za zaključenje bilo kog međunarodnog ugovora, pa i ugovora o izručenju sa Srbijom. Posebno kada se dnevni list Danas pozove na dnevnu novinu Novosti i njihova senzacionalna otkrića sa crnogorskih planina, dobijamo sinergetski efekat neistine i loše namjere, toliko puta viđenu formulu za uspjeh žute štampe. Crnogorske i regionalne javnosti radi, skrećemo pažnju da je riječ o više nego očiglednom pokušaju krive interpretacije teza iz saopštenja Ministarstva pravde od 10.8.2010. godine, u kome je još jednom potvrđena spremnost vlade Crne Gore da zaključi ugovor o izručenju s Republikom Hrvatskom i da se sa Republikom Srbijom inovira ugovor o izručenju učinilaca krivičnih djela i objašnjena procedura za zaključenje navedenih bilateralnih ugovora.
Bila je to sekretar Crnogorskog ministarstva pravde Nataša Pešić. Prema najavama iz parlamentarne komisije za praćenje privatizacije, tokom septembra bi ovo tijelo trebalo da ispita prodaju podgoričkog kombinata aluminijuma kojim gazduje centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske, odnosno ukupan kupoprodajni odnos vlade i većinskog vlasnika. Više o tome u priči je sada Krcića.
Iako su i sami predstavnici vlasti više puta potvrdili da centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske nije poštovala sve obaveze koje je preuzela potpisivanjem ugovora o privatizaciji podgoričkog kombinata aluminijuma, parlamentarna komisija za praćenje procesa privatizacije će prema najavama u septembru početi da ispituje kupoprodajni odnos vlade i većinskog vlasnika ove kompanije. Zabrinjavajuće je što se u Crnoj Gori ne raskidaju privatizacioni ugovori, a očigledno je da se nigdje manje ne poštuju, rekao je Dnevniku Vijesti predsjednik komisije Andrija Mandić, uz napomenu da je praksa komisije da detaljno razmotri dokumentaciju koju dobio Savjeta za privatizaciju i da u vezi konkretnog pitanja zatraži stavove od predstavnika vlade, većinskog vlasnika, manjinskih akcionara i sindikata. Zoran Milošević, predsjednik sindikata KAPA, za naš program potvrđuje da će se odazvati pozivu.
Nas niko nije kontaktirao iz sindikata o praćenju tih privatizacijonih ugovora kupoprodajnih, ali mi ostajemo otvoreni za saradnju. Normalno da treba ispitati sve, ne samo ugovor o KAPU, nego sve u Crnoj Gori.
Da li to znači da biste se eventualno uključili u rad ove komisije?
Apsolutno da.
A kakav je vaš stav u vezi ocjena da je većinski vlasnik do sada više puta kršio privatizacioni ugovor, odnosno da nije ispunjavao svoje ugovorom predviđene obaveze?
Ja sad nemam te podatke i detalje, ali evidentno da nije možda taj tok investicioni odrađen do kraja, ali mi nismo imali kompetencije i ingerencije, mi smo na to ukazivali, ali za to su bile nadležan ekonomski fakultet iz Podgorice koji je pratio to. Nadamo se prosperitetu KAP-a. Dom i restrukturiranje, na današnji dan ostalo je praktično 1326 radnika i vidimo ovo restrukturiranje praktično koliko toliko uspješno su pošli i radnici i zadovoljni i vidimo uspješnost rada kompanije.
Nakon podvlačenja crte ispod petogodišnjeg ruskog gazdovanja KAP-om ostaju zabrinjavajući brojevi, a jedan od zanimljivih je upravo broj od 1326 radnika koji danas radi u ovoj firmi, što nije ni polovina od obećanog broja od 2700. Zanimljivostima, međutim, tu nije kraj. Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je prodat za 48,5 miliona eura offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju važi da je vlasništvo ruskog tajkuna Olega Deripaske, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena. Kupac se obavezao da će u KAP uložiti još 55 miliona eura, kao i da će vladi uplatiti još 27 miliona dolara i obezbijediti 20 miliona eura kredita za ekološki program. Naknadno se ispostavilo da će građani Crne Gore godinama finansirati poslovanje ove privatne kompanije, čije su račune za električnu energiju samo ove godine dotirali sa 20 miliona eura. Pored toga, ovoj firmi su velikodušno otpisivani više milionski iznosi za poreze i doprinose, a vlada se obavezala da obezbijedi još 5 miliona za socijalni program za zagarantovane otpremnine za tehnološke viškove i izda garancije za kredite KAP-a do 135 miliona da bi zauzvrat povratila samo polovinu od paketa akcija za koji je prije 5 godina dobila manje od 50 miliona. U mreži za afirmaciju nevladinog sektora vlasnike KAP-a optužuju za kršenje zakona, neplaćanje poreza i doprinosa i poreza na dobit. Napravili su dugove koji se mjere desetinama miliona. Umjesto raskida ugovora, vlada je odlučila da ih časti sa skoro 200 miliona eura subvencija iz budžeta koji pune crnogorski građani. Sa tim novcem vlada je i sama mogla da obezbijedi opstanak kompanije bez potrebe da novac iz budžeta presipa u kasu ruskog vlasnika koji očigledno neodgovorno upravlja fabrikom i sve dublje tjera u dugove, dovodeći u pitanje njen opstanak, ocjenjuje u Mansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u nastavku iz Podgorice idemo u Ulcinj. Gotovo 3 mjeseca nakon lokalnih izbora nije formirana nova vlast. Tamo se najavljuju sasvim izvjesni novi izbori, a nakon njih i nove koalicije. Zašto je to tako? Čućemo od Sejada Sadikovića.
Blok predvođen Demokratskom partijom socijalista u Ulcinju je na posljednjim izborima osvojio 15 odborničkih mandata. Blok opozicije sa Forcom na čelu ima 14. Između njih, kao tas na vagi vlasti, sa 2 mandata socijaldemokratska partija. Ona je u minule 4 godine sa DPS-om, Demokratskom unijom Albanaca i Partijom prosperiteta činila vlast. U toj partiji smatraju da je SDP u toj vlasti bila zapostavljena. Sada traže mjesto predsjednika parlamenta, što sve su prilike neće dobiti, zbog čega su sasvim izvjesni novi izbori, kaže predsjednik SDP-a Selim Resulbegović.
Stalo se oko mjesta predsjednika skupštine, koje je ovaj kamen spoticanja i gdje i drugi koalicijani partneri imaju, u ovom slučaju DPS, aspiracije na to mjesto. Mi to mjesto više posmatramo kao jedan dio funkcionalnog povezivanja izvršne vlasti koje bi mi imali iz oblasti razvoja i urbanizmu uopšte, gdje smatramo gdje Ulcin najviše zaostaje, a najviše možemo pomoći. Tako da su naši zahtjevi po tom pitanju jasni i glasni, sa velikom izvješnošću da ćemo morati na nove izbore.
A zar vam nije palo na pamet da formirate vlast sa opozicijom, Forcom i ostalima?
Bilo je i o tome riječi, bilo je i razgovora sa Forcom, koji je jednim ozbiljnim političkim subjektom. Ipak je procijenjeno da formiranje većine u parlamentu s njima bi dovelo do neke krize vlasti u narednih godinu dana. A šta to znači? Zakonodavna vlast i većinu bi mi činili sa Forcom, a izvršna vlast bi ostala u rukama tamo gdje je danas.
Znači li to što vi ne ulazite u koaliciju sa DPS-om da to što ste ranije napravili nije bilo dobro rješenje i da vlast zapravo nije bila dobra?
Mi nismo bili zadovoljni kako je dosadašnja vlast funkcionisala i zato tražimo nove osnove za funkcionisanje nove vlasti.
Novinar Mustafa Canka.
Ulcinj je trenutno politička pat pozicija i svi očekuju, znači sve političke stranke, da će izbori biti raspisani u ova dva dana da bi se mogli održati zajedno sa izborima u Golubovcima koji su raspisani za 17. oktobar. Najvažnija stvar ovih 80 dana u kojima nije konstituisan opštinski parlament jeste da se uvidjelo da niko ne želi sa vladajućom koalicijom koju čine Demokratska unija Albanaca i Demokratska partija socijalista, osim PDP-a, znači niko s njima ne želi, a njima je falio samo jedan jedini glas, znači samo jedan jedini odbornik da bi mogli konstituisati lokalni parlament. To znači da se još jednom moraju pomiješati sve karte i da su sada sve opcije otvorene.
Vlast u kojoj je sa DPS-om imala 4 godine bila i SDP loše je funkcionisala, kaže predsjednik opštinskog odbora socijaldemokrata Selim Resulbegović, najavljujući da bi nakon ponovljenih izbora na kojima će opet nastupiti samostalno, njegova partija mogla u koaliciju sa opozicionom forcom i strankama oko nje.
Novi izbori u svakom slučaju će podarmati političku scenu u cilju. Moguće je da se izbori budu isti ili slični, međutim vjerovatno će to biti i neki novim osnovama. Jer vjerovatno da će DPS izaći sam na ovim izborima, otvaraju se neke nove mogućnosti, novih koalicija koje bi napokon trebale da znače i raskid sa ovom politikom koja se do sada uoči vodila.
Ako shvatam u ovom času ne sa Forcom i sa partijama oko Force, a da li narednih izbora, nakon narednih izbora je ta mogućnost otvorena?
A u apsolutnom smislu se otvara jer će se vjerovatno i taj mozaik bolje složiti nego što je bio složen u posle ovih izbora koje smo imali.
Iz Ulcinja, za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru.
Crnogorskim temama vratit ćemo se nešto kasnije, na polovini smo emisije, slijedi priča iz svijeta. Vlada Japana danas je potvrdila da više nije druga po snazi ekonomije u svijetu iza Sjedinjenih Američkih Država. To mjesto od sada pripada Kini. Ekonomski pokazatelji su u stalnom rastu, a službeni Peking uz položaje regionalne i globalne sile nastoji da postane značajan politički faktor u međunarodnim odnosima. Pripremila Mirjana Rakila.
Japanski BDP u posljednjem je tromjesečju porastao za manje od 0,5%, što je odmah uzburkalo azijsko-pacifičke burze, pa su dionice Honda i Sonya skliznule od 1 do 3%. Ministar ekonomije Satoshi Arai priznao je da je rast bitno manji od očekivanog, a pogotovo onog zabilježenog od 4,4% u prvom tromjesečju ove godine. Kina je tako sa druge pozicije izgurala Japan, koji je to mjesto držao od 1968. kada je smijenio tadašnju zapadnu Njemačku. Japanski ministar gospodarstva na konferenciji za novinare po dužnosti morao je biti i optimističan. Naša ekonomija slijedi gospodarstva Kine i drugih azijskih zemalja i to je dio strategije našeg razvoja. Rezultati koje je objavio službeni Tokio potvrdili su snažan rast Kine kao ekonomske sile koja počinje mijenjati sve na globalnoj razini, od vojnih i financijskih parametara pa do načina na koji treba dizajnirati, recimo, automobile. Kina je najveći svjetski izvoznik, najveći kupac automobila i najveći proizvođač željeza, pa se njen ekonomski rast itekako odražava na političku snagu Pekinga. Godišnji rast kineskog gospodarstva je 10% i nema sumnje da će do kraja godine čvrsto stajati na drugoj poziciji. Japanski premijer Naoto Kan suočava se sa poprilično dugom listom problema. Nacija rapidno stari, u zemlji je deflacija, a jen je jak, što utječe na izvozne rezultate. No i Kina ima svojih poteškoća. Iako je kineski privredni rast spektakularan, Kina je zemlja puna suprotnosti. Veliki je jaz između elite koja je profitirala od ekonomskih reformi u posljednja tri desetljeća i većine siromašnih u zemlji od oko 1,3 milijuna ljudi. No Japanci su i dalje među najbogatijim nacijama u svijetu sa dohotkom po glavi stanovnika od gotovo 38 tisuća dolara godišnje, dok je kineski per capita oko 3600 dolara. Ekonomisti međutim predviđaju da bi nastavili se sadašnji trendovi, Kina do 2030. mogla nadmašiti Sjedinjene Američke Države, no do tog trenutka još je dalek put. Naime, godišnji američki brutodruštveni proizvod je 14 tisuća milijardi dolara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, 13. sat i 49. minuta. U godini krize i Romima je teže. Osim uobičajenih problema sa nemogućnošću nalaženja posla, dobijanja dokumenata, ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu, sve manje je pomoći onih koji su im ranijih godina pomagali da lakše prežive. Lela Štjepanović je posjetila romsko naselje u Nikšiću.
Romi iz Nikšića su imali tešku godinu. Kažu, malo je ljudi koji danas daju Romima jer nemaju ni za sebe. Rijetko ko prima socijalnu pomoć, a od Crvenog krsta gotovo niko ne dobija ni brašno. Stanovnici Brlje, najstarijeg romskog naselja kod Nikšića.
Pa ponekad, razumiješ, imam nešto pa radim, ponešto, razumiješ i tako, da bi se ta parte hleba da bi se snašao nekako.
Uh-huh. A koliko vas ima u porodici?
Ima nas četvoro.
Kako provedete dan? Kako zaradite da prehranite? Jel radi neko?
Niko ne radi. Niko od nas. Ja sam star čovjek, 60 godina, razumiješ kako ću da radim, bolestan sam i u srca i tako.
A da li vas se neko sjeća?
Ma nema nikakvog pomoć, ni odakle. Ni Crveni krst, ni preko socijalnog, preko općine, apsolutno nemamo ništa.
Rijetki su među Romima oni koji imaju posao. Malo ih ljudi i angažuju da cijepaju drva ili da čiste podrume.
Ako ne radimo svojim otpadom, ako ne uzimamo ovaj stari otpad da prodajemo, tako, šta ti kažem, neki imaju, neki ne imaju, znaš.
Da je postala kriza i to nemoguće kakva kriza. Da ovaj ne bismo mogli naći ni za parče hljeba da bismo imali sa porodicom da bismo jeli.
Šta se najčešće kuva ovih dana?
Kako imamo, kako koji dan imamo, tako se kuva, tako se jede.
Je li lakše ljeti ili zimi?
Pa lakše ljeti, lakše. Malo paradajsa, malo paprike, malo krumpira i tako prolazi dan.
Dolazi li neko, pomogne li u garderobi, u obući?
Pa slabo dolazu, slabo daju, ne primamo ništa ja.
Ni socijalno?
Ni socijalno, ni primam ništa.
Pored svakodnevne borbe da prežive, Romi teško dolaze do ličnih dokumenata koji bi im značajno pomogli od zdravstvene zaštite do pronalaženja posla.
Ja sam prijavljena u Podgoricu kao izbjeglica Bosne i Hercegovine. Pošto sam izbjeglica odmah već 22 godine, 23 godine, ne znam ja. I nemam ličnih dokumenata, pa sam to sad predala i čekam kao 17. bi trebalo nešto da se rješava, ne znam šta će da bude.
Septembar je blizu, djeca moraju u školu, para nema ni za knjige, a kamoli za cipele ili pantalone.
Samo ovaj mi mali sin mi ide u školu, ali Boga mi teško, nema ni knjige, nema ništa, nema odaklen.
Pa hoće li ići ove godine?
Pa mora da ide, pa neće ide kako goći, kako ja znam i umijem, razumiješ, ovaj mi mali, uglavnom neka završi tu školu.
Ipak, mali Romi se raduju školi i druženju.
Olga Golović.
I koji si sad razred?
Prvi, sad ću da idem u drugi.
A kako si prošle godine?
Pa, odlično.
Ti voliš da ideš u školu?
Volim.
I kakva ti je učiteljica?
Nadja Lalatović.
A kakvi su ti drugovi i drugarice?
Dobri.
Ti ćeš i ove godine da budeš dobar čak?
Aha, hoću da završim fakultet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Štjepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sljedeći minuti emisije posvećeni su kulturi. Ovog vikenda je završen Kotor Art Festival koji je tokom prethodnih mjesec i po posjetilo preko 25.000 kotorana i njihovih gostiju. Festival je donio niz novih pozorišnih premijera i odlične ocjene za novi programski segment Pjacu od filozofa, ali i slabe ocjene za smotru mode koja je uvrštena u taj umjetnički festival. Više o svemu Jasna Vukićević.
Kotor Art su prethodnih mjeseci po dana činili Dom Brankovi dani muzike, Festival Teuta, Dječji festival, Pjaca od filozofa, Kotor Art premijere. Direktor festivala Paolo Mađeli.
Bili smo vrlo, vrlo, vrlo sretni, naročito zbog novih premijera Don Juana, Saloma, Radisvitova rasprava od Marivoasa, jedan od najinteresantnijih mladih režisera koji u ovom trenutku radi već i u Beču i tako dalje, Oliver Frljić.
Sa posebnim zanimanjem se čekala premijera Njegoš Vatre, autorski projekat Radmile Vojvodić i Paola Mađelija po motivima Luče Mikrokozma.
Nema dana koji
mi, niz blaženstva za kojim čeznemo.
Nema dana koji mi želimo, niz blaženstva za kojim čeznemo.
Glumci Srđan Grahovac i Ana Vučković.
Igram Uču, to je ono biće koje se budi u nama onda kad mislimo da je kraj svijeta i onda kad mislimo da nema smisla ovaj život. I ono što nam govori da život treba da iskoristimo na najbolji način kad smo već osuđeni na njega.
Jesmo stvarno izgubili kompletnu ravnotežu u nekom sistemu koji je nekad postojao i da sada postoji stvarno samo puno ispraznosti i puno nekih trulih navika i nerazmišljanja nekog sljepila.
Koliko sam i koliko puta svog pravednih neba sveštenoga briljantnim zasija sjemenom zaklinjao dušom zapaljenom.
Snom je čovjek uspavan teški, u kom vidi strašna priviđenja.
Zanimljivo je da je u pripremi starog kotorskog zatvora za ovu predstavu u glumačkom prethodilo ekološko čišćenje prostora. Paolo Mađeli.
Čisto fizički mislim da smo obavili jedan higijenski zahvat koji je bitan za grade, smo 20 kamiona svega iz toga izvukli. Krenuli smo od nekog materijalnog čišćenja kako bismo došli do nekog duhovnog pročišćavanja tog prostora i nas sami.
Osim muzičkog i pozorišnog segmenta, Kotor Art je ove godine dobio jedan novi, po ocjeni mnogih uspješan pjacu od filozofa. Kao segment koji traži preispitivanje, novinari su ocijenili međunarodnu smotru mode, direktor Paolo Mađeli.
Tu je došlo do nekih nesporazuma, do jednog, mi smo jedan program akceptirali, a iz objektivno-subjektivnih razloga, ajmo reći da ne ulazimo u neke nepotrebne ružne polemike, dobili smo drugo na stol i osobno mislim da taj program bi imao smisla kad bi bio više posvećen regionu i lansiranje nekih novih mladih ljudi, kad bi bio sa naše strane jedna, ajmo reći, promocija novog zanatstva unutar ne samo Crne Gore, nego čitavog regiona.
Na pjacama i starogradskim scenama grada Kotor Art je pratilo više od 25.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
I prije nego se oprostimo od vas, podsjetit ćemo na najvažnije vijesti. Ministarstvo pravde Crne Gore demantovalo navode srbijanskog dnevnika Danas da traži odgađanje potpisivanja sporazuma sa Srbijom o ekstradiciji državljana okrivljenih za organizovani kriminal. Predstavnici samostalnog sindikata Rudnika Boksita sastaće se danas sa upravom u Podgorici, nakon čega će na sjednici sindikalnog povjereništva u Nikšiću odlučiti o mogućem prekidu protesta. Iz sindikata je saopšteno da ukoliko uprava ne bude promijenila prijedloge saopštene na sastanku u petak, radnici će danas izaći iz upravne zgrade koju drže u blokadi. Povlačenje Mila Đukanovića sa mjesta predsjednika DPS-a moglo bi da izazove rascjep u toj stranci, sličan onome iz 1997. godine, ocijenio je profesor Novak Ilibarda. Projekat ekonomskog državljanstva odličan je potez vlade, ocijenio je ambasador Kanade u Crnoj Gori John Morrison. Ambasador je pobjedi kazao da je sličan program u Kanadi dao sjajne rezultate. Isti takav scenario Morrison očekuje i u Crnoj Gori. Južnokorejska i vojska Sjedinjenih Američkih Država počele novu zajedničku vojnu vježbu u Žutom moru, uprkos upozorenjima Sjeverne Koreje da će se za te manevre osvetiti, kako su naveli, nemilosrdnim protiv udarom. Nevrijeme oluje i pljuskovi ponovo su zahvatili Srednju Europu. Olujno nevrijeme pogodilo je Češku, Poljsku i Njemačku. U Pragu je sinoć padao grad veličine ping-pong loptica, a 6 osoba je povrijeđeno. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.